Rrezik nga një luftë tjetër civile dhe fokusi është vetëm të një person, Gjenerali Khalifa Haftar. Libia nuk ka pasur qeveri të qëndrueshme prej se ish udhëheqësi i këtij vendi, Muammar Gaddafi, është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011 pas një revolte gjithë popullore. Që atëherë, vendi është ndarë midis qeverive rivale, një në lindje, një në përëndim dhe secila e mbështetur nga disa milici. Qeveria në përëndim e kryeministrit Fayez al-Sarraj njihet nga Kombet e Bashkuara. Ajo kontrollon kryeqytetin Tripoli, por autoriteti i saj nuk njihet nga një administratë paralele në qytetin lindor Tobruk. Më 4 prill, Gjenerali Khalifa Haftar, aleati i qeverisë rivale, ka urdhruar trupat e tij të nisin një ofensivë për marrjen e kontrollit të Tripolit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshëm, sot po i përgjigjemi thirrjes së popullit tonë në kryeqytetin tonë të çmuar, ashtu siç kemi premtuar. Durimi ton i ka ardhur fundi.
Milicia Gjeneralit Haftar, e njohur si ushtria kombëtare e Libis, i është afruar kryeqytetit. Kryeministri i Libis, al-Sarraj, e ka akuzuar Gjeneralin për përpjekje për grushtet, ndërsa ka urdhruar trupat e tij që të përgjigjen me forcë. Zëdhënësi i tyre, Muhammed Gnouno, ka thënë se Libia nuk mund të bëhet shtet ushtarak.
Zotohemi para popullit ton se do të ruajmë shtetin civil. I ftojmë forcat që është shpërlar trurit t'i dorëzojnë armët. Betejë merr fund. Ne nuk do të lejojmë militarizimin e kombit.
Ndërsa luftimet vazhdojnë në disa fronte, në dhe përreth Tripolit, organizata botërore e shëndetësisë ka njoftuar këtë javë për mbi 200 njerëz të vrarë dhe qindra të tjerë të plagosur. Dhuna ka shpërthyer befasishëm vetëm pak ditë pasi sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë më 31 mars se dy palët po i afrohen formimit të një qeverie të bashkuar. Guterres, i cili që disa muaj po përpiqet të shtyjë përpara një marrëveshje ndërkombëtare të paqes, ka bërë thirrje për armë pushim të menjëhershëm.
Ka ende kohë për armëpushim, për ndërprerjen e armiqësive dhe për shmangjen e më të keqes, që do të ishte një betejë dramatike dhe e përgjakshme për Tripolin.
Libia, vendi pasur me naftë, dikur ka pasur ndër standardet më të larta të jetesës në Afrikë, me kujdes shëndetësor falas dhe me shkollim falas. Në vitin 2011, në kuadër të kryengritjeve të njohura si pranvera arabe, populli libian është ngritur kundër liderit të tij Muammar Gaddafi, i cili ka qenë në pushtet për më shumë se 40 vjet. Kryengritja është përshkallëzuar në dhunë. Forcat të mbështetura nga NATO ja kanë ndërhyrë për të mbrojtur civilët dhe Gaddafi përfundimisht është përmbysur dhe vrarë nga turmat e protestuese. Kaosi i asaj kohe nuk është qetësuar kurrë plotësisht dhe shteti ligjor nuk është formuar. Vendi ka mbetur i ndarë midis milicive rivale që dallojnë shumë për nga ideologjia. Në vitin 2011, kur Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë ndërhyrë me sulme ajrore në Libi, në krye të shtëpisë së bardhë ka qenë Barack Obama. Në një intervistë për Fox News në prill të vitit 2016, Obama ka thënë se gabimi më i keq i presidencës së tij ka qenë dështimi për ta përgatitur Libin për periudhën e pas Gaddafit. Pas më shumë se 4 dekadave të sundimit autoritar, libianët kanë pasur pak njohuri për demokracinë. Obama ka thënë se ndërhyrja atje ka qenë gjëja e duhur që është bërë, por se mos planifikimi i së nesërmës ka qenë ndoshta gabimi më i keq. Por kush është Gjenerali Khalifa Haftar që po sfidon qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Libisë? Shohim bashkë një material të shkurtër.
Khalifa Haftar ka qenë gjeneral ushtrie në regjimin e Gaddafit. Ai dezertoi në Shtetet e Bashkuara në fund të viteve 1990, ndërsa u kthye në Libi në vitin 2011 duke u bërë komandant i një grupi rebelësh. Më 2014, Haftar u lidh me qeverinë paralele në Tobruk dhe u zotua se do të luftoi milicitë terroriste. Gjatë viteve, forcat e tij morën kontrollin e shumë territoreve, përfshirë shumicën e porteve dhe të rezervave të naftës. Haftar mori pjesë në disa raunde bisedimesh për paqe të ndërmjetësuara nga të huajt, por sipas vëzhguesve, pjesëmarrja e tij synonte më shumë depërtimin në skenën ndërkombëtare sesa gjetjen e gjuhës së përbashkët. Nëse Haftar do të marrë Tripolin, është ende hera të vlerësohet, thonë analistët, sipas të cilëve gjenerali mund të ketë të vështirë t'i bashkojë ose t'i imposhtë të gjitha milicitë dhe fraksionet e tyre.
General Gjenerali Haftar ka mbështetjen nga Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Rusia. Pjesa më e madhe e vendeve perëndimore mbështesin qeverinë e unitetit në Tripoli. Tim Eaton, njohës si lindjes së mesme pranë Institutit Chatham me sedin në Londër, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se cilat janë lidhjet e Haftarit me vendet e tjera.
What's widely speculated is that a large number of small arms.
Ajo që spekulohet gjërësisht është se një numër i madh i armëve të vogla dhe municioneve për forcat e Haftarit sigurohet nga ish Republikat Sovjetike. Khalifa Haftar ka vizituar edhe luftanien ruse, Admiral Kuznetsov, dhe kjo është parë si një tregues i rëndësishëm i lidhjeve të fuqishme midis Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë dhe forcave të Haftarit. Por sidoqoftë, teknologjia më e lartë dhe më e qëndrueshme forcave të tij u shkon nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ka pasur raporte të kombeve të bashkuara që kanë sjell prova për një gjë të tillë.
Në 7 prill, Rusia i ka vënë veto një deklaratë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënonte ofensivën e tij në Tripoli. Se cili është interesi i Rusisë në Libi, analisti Tim Eaton përgjigjet.
It has been speculated that Russia is looking for a footprint.
Ka spekulime se Rusia po kërkon të lërë gjurmë në Mesdhe dhe se Libia mund të jetë vendi atyre gjurmëve. Unë personalisht nuk kam parë dëshmi për këtë, por ka gjasa që Rusia synon të përmirësoj lidhjet biznesore dhe investuese me Libin, si dhe të ndërtoj ndikimin e saj në spektrin politik atje. Në vitet e fundit Rusia ka shtypur banknota që janë dërguar në lindje të Libis. Ato nuk njihen si monedhë legjitime nga banka qendrore në perëndim të Libis, por janë një formë rëndësishme me mbështetjes që është ofruar autoriteteve në lindje, ushtrisë kombëtare libiane dhe Khalifa Haftarit.
Mos uniteti i komunitetit ndërkombëtar rreth Libis thuhet se i minon përpjekjet të Kombeve të Bashkuara për të ndërmjetësuar një zgjidhje paqësore. Agjencia për Refugjatë e OKB-s ka njoftuar se mbi 18,000 njerëz janë zhvendosur gjatë dy javëve luftime. Ata që janë të bllokuar në Tripoli rrezikojnë të mbeten pa shërbimet bazë. Gazeta New York Times në një opinion me titull Libia po hyn në një luftë tjetër civile, Amerika duhet ta ndaloj, shkruan se administrata e presidentit amerikan Donald Trump duhet të veprojë shpejt për të stopuar përshkallëzimin e konfliktit në Libi, i cili do t'i shkatronte përpjekjet e vazhdueshme për një zgjidhje paqësore dhe do të forconte grupin militant Shteti Islamik. New York Times shkruan se Shebaja vazhdon të gëzoj kredibilitet në Libi si një ndërmjetësuese relativisht e ndeshme, sidomos kur krahasohet me evropianët dhe arabët që ndjekin interesat të ngushtë.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.